Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លំមើលថាមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែនកើតឡើងចំពេលពលរដ្ឋប្រឈមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុតុលាការសម្រាប់ស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងលោកគួយវ៉ាត់បញ្ហាចេញសាច់អត់ប្រាក់អ្នកវិភាគថាពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីរដ្ឋប្រហារជាការសាកល្បងផ្ទៃក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកវិភាគថាភាពតានតឹងសារជាថ្មីអាចជះឥទ្ធិពលលើស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងស្គររាយការអំពីប្រធាន FBI ថាអាមេរិកប្រឈមការគំរាមកំហែងកើនឡើងជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានការប្រកាសបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតពលរដ្ឋមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានចាប់ផ្ដើមផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីធនាគារចូលក្នុងមូលនិធិនោះជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីក៏មូលនិធិនេះរងការរិះគន់ពីអ្នកខ្លំមើលមួយចំនួនដោយសារតែការរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍតំបន់តាមព្រំដែននាពេលនេះកើតឡើងស្របពេលដែលសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងប្រទេសមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងនៅឡើយលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកឃ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាស្មារតីជាតិនិយមមួយក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីតែនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគាំទ្រគម្រោង CLVDTA ហើយថាការបង្កើតមូលនិធិនេះកើតឡើងចំពេលសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកមូលនិធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់នៅតាមព្រំដែនដែលផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនត្រូវបានប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាគឺក្នុងពេលលោកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសមួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីសមិទ្ធផលមួយឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្ខសានករណាដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគឺជាការដោះស្រាយមួយដែលមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យលុបចោលគម្រោង CLVDTA ហើយថាការជំរុញឲ្យមានដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែននេះទៀតសោតគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនគួរខ្លាចជាបន្ទុករបស់ពលរដ្ឋក្នុងពេលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកមិនសូវមានកំណត់ខ្លាំងនៅឡើយបើតាមអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះអ្នកអុកញ៉ានិងលោកអុកញ៉ានិងអ្នកជំនួញផ្សេងទៀតដែលចូលរួមផ្តល់ថវិកាដល់មូលនិធិនេះក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនធៀបនឹងពលរដ្ឋទូទៅគឺដោយសារតែពួកគេខ្លាចរងការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថាប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLVDTA
អ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញក្នុងកលតិសៈនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងមន្ត្រីរាជការមួយចំនួននឹងក៏មិនទាន់មានជីវភាពអីល្អប្រសើរដែរក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែធ្លាក់ដុនដាបអីនេះ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមCLVDTA បានក្លាយជាចំណុចរសើបមួយក្នុងនយោបាយកម្ពុជានាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងអតីតមេដឹកនាំគណបក្សជំទាស់ដែលភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីទៅភាគីវៀតណាមហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីតំបន់ត្រីកោណនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនទទួលរងការខាតបង់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ តែបានទទួលមកវិញនៅកំណើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរដែលបានជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងខេត្តទាំង4នៅភាគអេសានប្រទេសគឺខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីដែលស្ថិតក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិខ្លែងថាគម្រោងកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពោលគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរបន្ថែមទៀតលើការកសាងរបងព្រំដែនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរប្រើកញ្ចប់ថវិកាជាតិនិងចំណូលប្រមូលបានពីពន្ធនានាទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាជាងការប្រមូលមូលនិធិពីប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចក្លាយជាសម្ពាធមួយលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលកំពុងកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ហាញគម្រោងកសាងឲ្យបានច្បាស់លាស់មានដូចជាប្រវែងផ្លូវទំហំឬតួលេខចំណាយនឹងការចាត់ចែងមូលនិធិដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៃការអនុវត្តកញ្ចប់ថវិការបស់មូលនិធិដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងនេះលោកបន្តថារូបមន្តកសាងស្មារតីជាតិនិយមមិនអាស្រ័យលើការបង្កើតគម្រោងនៃការរៃអង្គាសប្រាក់ពីពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវធ្វើជាគំរូល្អហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬយុវជនបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ជាតិ
គ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញទស្សនៈសម្ដែងកង្វល់អំពីបញ្ហាបរិណាមភាពទឹកដីអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសជាតិត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសម្បែបយ៉ាងនេះទោះបីយើងបង្កើតគម្រោងនេះគម្រោងនោះថាបង្ហាញថាជានិយមឬមួយអាការឲ្យមានអាការការសាមគ្គីអានឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយយើងមិនអាចទៅរួចទេបាទ
ខុតតការឡៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំនិងប្រកបដោយចីរភាពរួមទាំងការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោករស់សុថាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការរៃអង្គាសនេះចាំបាច់ត្រូវមានគណៈកម្មការដើម្បីរៀបចំការគ្រប់គ្រងថវិកាឲ្យមានតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាព
បើមិនយើងមានគណៈកម្មការមួយណាគណៈកម្មការចម្រុះមួយដែលមានសមត្ថភាពឯករាជ្យគ្រប់គ្រងទូទាំងនេះយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ដែលយើងស្វែងខ្លះហើយថវិការដ្ឋមានប្រមាណហើយយើងខ្វះខាតថវិកាពីខាងក្រៅប្រមាណ
គិតចាប់តាំងពីការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីធនាគាររបស់ពួកគេចូលក្នុងមូលនិធិនោះដោយមានចំនួនចាប់ពី 2,000 រៀលរហូតដល់ខ្ទង់លានដុល្លារអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថាសន្ទុះនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺដូចជាទឹកបាក់ទំនប់ដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាជនខ្មែរដ៏ច្រើនលឹះលុបគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងរួមដំណើរជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនលោកបន្តថាកម្លាំងនៃការគាំទ្របង្ហាញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើជាយូរមកហើយនោះពិតជាត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារបូរណភាពទឹកដី
ហើយចំពោះការរិះគន់របស់មនុស្សមួយចំនួនតូចជាពិសេសក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមហ្នឹងវាអត់មានអីចម្លែកទេពីព្រោះជាទម្លាប់របស់ពួកគេទៅហើយដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់រឿងរាប់ទាំងប្រឆាំងប្រជាជាតិផងដែរកាលណារដ្ឋាភិបាលធ្វើអីក៏ខុសដែរអញ្ចឹងទុកឲ្យពួកគាត់ប្រឆាំងទៀតចុះសំខាន់នៅត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបរិច្ចាគពេលនេះគឺអត់មានអីប៉ះពាល់ជីវភាពក្នុងស្ថានភាពលំបាកអីដូចដែលគេលើកឡើងទេសូមបញ្ជាក់ថាមូលនិធិនេះកើតឡើងដោយសារសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកបន្ថែមថាក៏ពុំមានបញ្ហាខ្វះដំណាលភាពកើតឡើងដែរព្រោះពលរដ្ឋបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងចាយវាយថវិកាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចំគោលដៅនៃការចំណាយបើតាមលោកប៉ែនបូណារដ្ឋាភិបាលតែងតែបានបង្ហាញនូវដំណាលភាពលើកិច្ចការរបស់ខ្លួន តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយជាសាធារណៈនៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook និង Telegram ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់ប្រធានក្រុមហ៊ុនផាកាហ្វេលោកកុយវ៉ាតពីបទចេញសាយអត់ប្រាក់ក្នុងសំណុំរឿងឆបោកប្រាក់រាប់លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Corporation PLC ហៅកាត់ថា CIC ដែលមានការបណ្ដាក់ទុនពីវិនិយោគិននិងពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតដែលខ្លះធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់លើអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យទៀតដោយពួកគេយល់ថាលោកកុយវ៉ាតមិនអាចធ្វើសកម្មភាពឆបោកនេះតែឯងបានទេកញ្ញាសៅដាវីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកកុយវ៉ាតដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនផាកាហ្វេពីបទឆបោកលុយរាប់លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងនិងក្រៅស្រុកដោយជិងសាច់អត់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Corporation PLC លោកឆៃហុងអ្នកនាំពាក្យអយ្យការតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាតំណាងអយ្យការបានបើកការស៊ើបសួរលោកកុយវ៉ាតដោយចោទពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាជួញដូរបាននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការដែលរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីឆបោកប្រាក់ពីអ្នកវិនិយោគទុនជារឿងចាំបាច់ព្រោះទំហំនៃការឆបោកមានទំហំធំនឹងអាចមានអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នករងគ្រោះលោកបន្តថាអញ្ញាធមមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើឆបោកនេះហើយត្រូវនាំខ្លួនពួកគេឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់ប
ាទនេះគឺជាបទបញ្ញត្តិរបស់អញ្ញាធមដែលពាក់ព័ន្ធជាក់ស្ដែងគឺលាការសម្រាប់ស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដល់ស្ថានភាពរងគ្រោះពីពាក់ព័ន្ធដល់ទីទៀតអានឹងត្រូវអនុវត្តតាមដោយបាក់ឲ្យបានបើកជំនឿចំពោះមុខច្បាប់ដើម្បីយុត្តិធម៌ផងដែរបាទ
VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកដែលបណ្ដាក់ទុនមួយចំនួនក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នេះតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook តែគ្មានការឆ្លើយតបប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់គិរីប៉ូដែលជាសារព័ត៌មានអនឡាញក្នុងស្រុកផ្ដោតលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួញអ្នករងគ្រោះពីការបណ្ដាក់ទុនក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC មានប្រមាណ500នាក់ដែលសរុបទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារលោកកុយវ៉ាតដែលជាអតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន CIC ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយមានអ្នកបណ្ដាក់ទុនមួយចំនួនក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC បានទម្លាយឲ្យដឹងពីការខាត់បងប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះហើយក៏មានអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនទៅស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឲ្យពិនិត្យលើភាពមិនប្រក្រតីនានារបស់ក្រុមហ៊ុននិងសកម្មភាពរបស់លោកកុយវ៉ាតដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមួយរូបផងនោះអ្នកដែលរងគ្រោះពីការខាត់បងប្រាក់នេះរួមមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមេងលីស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Mengli J Kuoy Education PLC ដែលលោកធ្លាប់ថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកបានដាក់ប្រាក់វិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុន CIC រយៈពេល10ឆ្នាំដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ជិត300,000ដុល្លាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសារដាវី VOA
បន្ទាប់ពីមានពាក្យចចាមអារ៉ាបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រតិកម្មភ្លាមៗដោយចាត់ទុកថាជាការប្រឌិតព័ត៌មានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការបញ្ចេញព័ត៌មានខ្លាំងៗនេះជាការសាកល្បងផ្ទៃក្នុងរបស់គណបកកាន់អំណាចលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគវិយតម្លៃថាការបញ្ចេញព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនជាការសាកល្បងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាការលើកឡើងរបស់ពួកគេយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្រោយមានព័ត៌មានមិនពិតដែលលេចចេញជាវីដេអូខ្លឹបផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយចោទថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់រួមជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកទាសេហាដែលបច្ចុប្បន្នជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានរៀបចំរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត អ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវណ្លីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាគាត់នឹងជាព័ត៌មានខាំងខ្លាយឬក៏ជាយើងធ្មេចមានចេតនាបំបែកបំបាក់ឬក៏ធ្វើតេស្តសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈប្រជាជន
បើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាខ្លាំងដែលលោកថាការនេះមិនអាចធ្វើមានការបែកបាក់ឬមានរដ្ឋប្រហារបាននោះឡើយ
ចំពោះខ្ញុំមិនទស្សនាសន្តានថាមានភាពបែកបាក់ទេវាអាចមានភាពប្រកាន់ប្រកោះមួយចំនួនការប្រទាំងប្រទេសឬក៏ការមិនយល់ស្របទៅលើកិច្ចការមួយចំនួនអានោះវាជារឿងសាមញ្ញរបស់គណៈបកធំៗនៅទូទាំងពិភពលោកគំតែឲ្យជាតិដល់ការបែកបាក់រដ្ឋប្រហារដែលមានប្រទេសណាមួយនៅពីក្រោយខ្ញុំថាក្នុងពេលនេះប្រហែលជាអាចពិបាកកើតឡើង
ភ្លាមភ្លាមក្រោយមានការបង្ហោះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធរដ្ឋប្រហារនៅកម្ពុជានោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតចាំប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនពិនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយប្រតិកម្មថាវិជាការប្រឌិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងក្លាយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបញ្ជាក់ថាយើងក៏ទោះចំពោះការប្រឌិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងក្លាយហើយនឹងសហការជាមួយមិត្តភ័ក្តិកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លាំងក្លាយVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញតែគ្មានការឆ្លើយតបទៅសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលបានបដិសេធទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីវីដេអូឃ្លីបមួយជាភាសាចិនដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងក្លាយទាក់ទងនឹងការរៀបចំគម្រោងរដ្ឋបហានុ
ក្រសួងការពារជាតិសូមប្រកាសបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះឃ្លីបវីដេអូមួយនេះដែលបានចោទប្រកាន់ទាំងកំរោលដោយគ្មានភស្តុតាងមកលើថ្នាក់ដឹកនាំកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលជានិច្ចកាលជាកងកម្លាំងស្មោះត្រង់ដាច់ខាតចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនិងប្រកាន់ជំហរយ៉ាងរឹងមាំឥតងាករេក្នុងការការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ពីពន្ធនៃការប្រតិកម្មរបស់ទូតចិនលោកសេងវលីយល់ថាចិនមានផលប្រយោជន៍ច្រើននៅកម្ពុជាទាំងប្រយោជន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលលោកថាអស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់ចិននៅកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាភាគជាចាមរាមនេះនឹងមិនអាចធ្វើមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារកើតឡើងនោះទេខណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែធ្វើមានសុខដុមរមនានឹងគ្នានៅក្នុងគណៈបក
កំពុងតែតាព្យាយាមសម្របសម្រួលឬក៏សមរណកម្មធ្វើឲ្យមានសុខដុមនយកម្មមួយគ្នាវាមិនអាចជំរុញឲ្យមានយន្តការនៃការប្រេះស្រាំនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះទេបច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់មើលឃើញចរន្តនៃការប្រេះស្រាំឬក៏ធ្វើរដ្ឋផាយទេបើយើងមើលឃើញណាអត់មានចរន្តនឹងកើតឡើងទេ
បើតាមលោកអែមសុវណ្ណារាការប្រតិកម្មរបស់លោកវ៉ាងវិនពិនជាការបង្ហាញពីភាពជិតស្និទ្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយជាការចង់បន្តធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅវិភាគនិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នាចុងក្រោយបង្អស់រវាងនាវាចិននិងហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបង្កជាភាពតានតឹងសារជាថ្មីដែលអាចជះឥទ្ធិពលមកលើស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកវីលៀមយ៉ាងជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជិននៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលថ្មីថ្មីនេះរវាងនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិននិងហ្វីលីពីនចិត្តតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកមានចន្លោះនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានិលបន្តគោលជំហររបស់ខ្លួនពួកគេបន្តថាការនេះបានចោទជាសំណួរថាតើភាគីទាំងពីរអាចរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់បើទោះបីជាបានឈានដល់ការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបញ្ចប់ការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅក៏ដោយហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែសីហាដែលបណ្ដាលឲ្យធ្លាយคล้ายជាប្រហោងមួយដល់នាវាឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនបានកើតឡើងជាតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកសាប៊ីណាស្ថិតក្នុងដែនសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីនចិននិយាយថាតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនដូចនឹងហេតុការណ៍ពីមុនមកជាតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Second Thomas Soil ហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលនាវាឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីន2គ្រឿងឈ្មោះ Cape Angano និង Bengasi កំពុងជាប់បេសកកម្មបំពេញស្តុកឡើងវិញសម្រាប់មន្ត្រីឈរជើងនៅកោះ Flats Island ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលហៅថា Petak និងកោះ Lawak Islands ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហៅថា Nansan ដំបូងឡើយនាវា Cape Angano ប៉ះគ្នាជាមួយនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិននៅម៉ោង 3:24 នាទីទៀបភ្លឺកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនមួយគ្រឿងទៀតបានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងនាវា Bagasi របស់ហ្វីលីពីន16នាទីក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលបានចោទប្រកាន់នាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនពីការធ្វើសកម្មភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់នាវារបស់ខ្លួនស្របពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថានាវាហ្វីលីពីនបានបង្កការប៉ះទង្គិចដោយចេតនាមកលើនាវារបស់ខ្លួនទោះបីជាមានការព្រមានជាច្រើនដងក៏ដោយភាគីទាំងពីរបានបញ្ចេញខ្សែអាត់វីដេអូដែលគាំទ្រការចាប់ប្រកាន់របស់ខ្លួនហើយអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាការបញ្ចេញវីដេអូដ៏ឆាប់រហ័សពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងពេលត្រឹមតែ3ម៉ោងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បានកើតឡើងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីតតាំងនឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នានេះលោក Killing Cock អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខផ្លូវទឹកប្រចាំមហាវិទ្យាល័យផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ S Rajaratnam នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាចិនកំពុងព្យាយាមគំរាមហ្វីលីពីននិងជំរុញឲ្យពួកគេកាត់បន្ថយវត្តមានរបស់ឆ្មាំសមុទ្រជុំវិញតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកខុកបានលើកឡើងថាហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទជុំវិញតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកសាប៊ីណាសយជាហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាដំបូងចិត្តតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនិងបង្ហាញថាឆ្មាំសមុទ្រចិនកំពុងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របែបជាប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើការទៀមទាយកដែនដីរបស់ខ្លួននៅចិត្តចំណុចប៉ះទង្គិចគ្នាចំងចំបងទាំង3ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមមានតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកសិខិនថូម៉ាស់តំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកស្កែបូរូសយនិងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកសាប៊ីណាសយលោកកុកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាការប៉ះទង្គិចគ្នាទាំងនេះលែងជាហេតុការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតទៅទៀតហើយពីព្រោះចិនកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របែបជាប្រព័ន្ធនៅជុំវិញចំណុចសំខាន់ៗទាំង3ជាមួយហ្វីលីពីនភាពតានតឹងដែលកើតមានយ៉ាងឆាប់រហ័សរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានអះអាងថាបានឈានដល់ការសម្រេចមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅជិតតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកសិខិនថូម៉ាសយកាលពីខែកក្កដាលោកខុកនិយាយថាការនេះបង្ហាញថាលទ្ធផលនៃការឈានដល់ការសម្រេចបានយន្តការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅសម្បត្តិចិនភាគខាងត្បូងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងម៉ាណិលមានកម្រិតទាបខ្លាំងលោកបានថ្លែងថាភាគីទាំងពីរមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាអំពីការទៀមទារបស់ខ្លួននៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដូច្នេះពួកគេមិនបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីថយចំហូររបស់ខ្លួននោះទេដោយក៏សង្ខេបថាលក្ខខណ្ឌដែលនាំមានការប៉ះទង្គិចគ្នាសារជាថ្មីទំនងបន្តកើតមានក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះចិនបានទៀមទាសឹងតែទាំងអស់នៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសំខាន់រួមទាំងផ្នែកជុំវិញតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកសាប៊ីណាផងដែរការអះអាងទៀមទានេះត្រូវបានធ្វើឡើងបើទោះជាមានសេចក្តីសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2016ពីតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុងឡាអេដែលថាការទៀមទារបស់ចិនមិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងភូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងកើនឡើងមកពីទិសដៅជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយនិងថាវិធីដែលអាចជំនះបញ្ហានេះបានគឺការធ្វើការរួមគ្នា ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Brooklyn Center រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដែលកាន់តែតានតឹងឡើងមកពីទិសដៅជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់កំពុងប្រឹងប្រែងទប់ទល់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ប្រធានការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Christopher Ray នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយលោករ៉េបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ការិយាល័យ FBI នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ដើម្បីនិយាយអំពីភាពជាដៃគូរវាងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់នានានិងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គភាពផ្សេងៗទៀតការលើកឡើងរបស់លោកនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារ FBI ប្រឈមនឹងក្តីបារម្ភដែលកាន់តែតឹងតែងឡើងទាក់ទិននឹងបញ្ហាភេរវកម្មទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាចារកម្មចិនការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតពីបរទេសផងដែរលោករ៉េបាននិយាយនៅឯការិយាល័យ FBI នៅជាយក្រុង Brooklyn Center ថាខ្ញុំបារម្ភអំពីការគំរាមកំហែងជាច្រើនរួមគ្នាដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងពេលតែមួយដោយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់យើងជាទូទៅកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាអាចជួយភ្ជាប់បញ្ហាប្រឈមទាំងពីរនេះគឺភាពជាដៃគូយើងអាចជំនះបញ្ហានេះបានដោយការធ្វើការរួមគ្នាការវិតម្លៃរបស់លោករ៉េអំពីទស្សនវិជ្ជាគម្រោងកំហែងកើនឡើងនេះគឺស្របជាមួយនឹងការព្រមានដែលលោកបានលើកឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់បានវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនលោករ៉េបានចាប់ផ្ដើមព្រមានថាការវាយប្រហារនេះអាចជំរុញទឹកចិត្តជនសកម្មប្រយុទ្ធទីភ្នាក់ងារ FBI ក៏បានប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខតែទៅនឹងព្រំដែននៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយមន្ត្រីអាមេរិកបានបង្ហាញការពីខែមិថុនាថាមនុស្ស8នាក់មកពីប្រទេសតាជីគីស្ថានដែលសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្រោមបទរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចនៃការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតបរទេសផងដែរទីភ្នាក់ងារ FBI និងទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដទៃទៀតបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីវាយប្រហារលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការប៉ុនប៉ងបំបែកចូលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីកាមឡាហារីសខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្នែកនៃការប៉ុនប៉ងនេះត្រូវបានមន្ត្រីអាមេរិកបង្ហាញថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងឥតអៀនខ្មាស់និងកុខ្លឿនក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉េបានបដិសេធមិននិយាយអំពីការស៊ើបអង្កេតឬការគម្រាមកំហែងជាក់លាក់ណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតឬការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតរួមទាំងលើការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបេក្ខជនឬយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតផងដែរតម្រូវឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីវិស័យឯកជនលោករ៉េបាននិយាយទៀតថារឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនដែលយើងបានពង្រឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺភាពជាដៃគូដោយសារតែនៅទីបំផុតយើងនិយាយអំពីលទ្ធភាពក្នុងការភ្ជាប់ចំណុចទាំងអស់មិនថាវាជាការប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងជាឥទ្ធិពលឬការបោះឆ្នោតឬការគំរាមកំហែងផ្សេងទៀតនោះទេអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានដៃគូចែកចាយព័ត៌មានជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផ្គុំផ្នែកទាំងពីរនោះឲ្យឃើញនៅទិដ្ឋភាពទាំងមូលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.